Jeg står her, men jeg bruker den gjerne. Så får vi se hvor lenge jeg blir stående her oppe. Men det jo høytid, samtidig det glede. Som vi har sunget om, og jeg ønsker dere alle fortsatt gledelig jul. Det en høytid med all grunn til å glede seg. Før jeg begynner på preken, la meg først få rette en hjertelig takk til menigheten for flott, nydelig blomsteroppsats som vi har fått i jul. Og til andre her for hyggelige hilsener til meg og min familie. Tusen hjertelig takk. Vi vet jo at der fantes i sin tid noen vise menn ifra Østen. Spørsmålet mitt finnes det noen vise menn ifra vår vestlige del av verden? Eller, som jeg egentlig vil spørre om, finnes det noen vise kvinner og menn iblant oss? Her i kirken i dag, for eksempel. Det i alle fall det jeg har tenkt å dvele ved på denne høytidsdagen i prekenen min. Og da vil jeg først se på, prøve å svare på spørsmålet, hvem var disse vise menn som kom til Jerusalem ifra Østen? Og det andre hovedspørsmålet handler om hva gjør vise kvinner og menn? Hva det som karakteriserer den som vis? Hvilke kjennetegn skal vi se etter? Hvem var disse vise menn som vi har lest om, som kom fra Østen? Tradisjonen sier at det var tre vismenn som også har fått navn. Kaspar, Melchior og Baltasar. Men det at de har fått navn, og det at det var tre stykker, hører med til legenden. Og det ikke noe belegg for å si noe av de tingene der utifra Bibelen. Vi vet at det var mer enn en, for vismenn i flertall, men vi har ikke noe navn på det. Men på grunn av, tror jeg, at de ga tre gaver, gull, røkelse og myrra, så har man ut av det henledet at, ja, da var det vel tre vismenn. Det ingen belegg for det i skriften, bare så det sagt klart og tydelig. Men jeg stiller spørsmålet, hvem var disse vise menn fra Østen? Var de hedninger? Altså ikke jøder, ikke troende mennesker? Var de kanskje mesopotamiske astrologer? Eller babylonske magikere? Det greske ordet for vise menn magoi. Magi i entall, magoi i flertall. Og det det samme ordet som vi har magi eller magikere hentet fra. Men det betyr altså vise menn. Men fordi de så en stjerne og fulgte den, så har mange trodd at det var snakk om, jeg kjenner at jeg blir ikke den samme når jeg står der, som jeg når jeg står her. På grunn av at de så en stjerne, så det mange som har tenkt at det må ha vært noen astrologer som kom fra Østen. Men jeg tror at det en tvilsom tanke. Og jeg belegger det med skriften, for i det gamle testamentet så retter faktisk Gud en aldri så liten advarende finger mot akkurat dette med astrologi. Å se inn I stjernen og tyde de og la seg styre og lede I livet av hva stjernetegnene måtte si. I 5. Mosebok står det for eksempel slik, når du løfter blikket mot himmelen og ser solen og månen og stjernene, må du ikke la deg forføre, så du tilber dem og dyrker dem. Så kanskje det ikke var astrologer. Hos profeten Jesaja står det, nå får de komme og frelse deg, de som deler inn himmelen, granske stjernene og måned for måned varsler hva som skal hende deg. Men se, de blir som halm, illen brenner dem opp, sier Herren. Så kanskje var de ikke astrologer, for det var også en annen ting som viktig å tenke på I denne forbindelsen, og det var at dette var ikke vise menn som søkte et eller annet fordi de hadde sett en stjerne, og så søkte de et eller annet I blinde. Nei, de visste klart og tydelig hvem de søkte, nemlig Messias. For de hadde sett hans stjerne gå opp. Og de kom til Jerusalem først av en helt bestemt hensikt, nemlig at de ville tilbe jødenes konge Messias, Jesus den salvede Kristus. Men hvem kan de ha vært, disse vise menn fra Østen? De kan ha vært vise menn fra Babylonia. Det hendte nemlig noe forferdelig på den ene siden, og samtidig noe veldig interessant på den andre side. 500-600 år før Jesu Kristi fødsel. Da kom kong Nebukadnesar fra Babel, eller Babylonia, det som mer eller mindre Irak I dag. Han kom og inntok Jerusalem, og Jerusalem falt I 587 før Kristi fødsel. Det som interessant at han førte noen israelitter med seg tilbake til Babylonia. Blant annet Daniel og hans tre venner. Og Daniel og hans tre venner ble plukket ut blant mange fordi de var framifrå karer. Og de skulle gå på skole I Babylonia. En vismanns skole. Og Daniel var med på det. Og vennene hans, det eneste de satte seg imot og spurte om de kunne gjøre et unntak på, var, kan vi få spise noe annen mat enn kongens mat? Og det fikk de lov til. Og han som hadde ansvar for de, så at de tok seg bedre ut de enn noen av de andre som gikk på denne vismannsskolen I Babylonia. Så hendte det at kong Nebukadnesar, han hadde en drøm som han ikke forsto noen ting av. Og de som tilhørte denne vismannsskolen, det jeg som kaller det vismannsskole, men det var en treårig utdanning som Daniel og vennene måtte igjennom. Han kalte de til seg, for de skulle tjene ham ved hans hoff, og spurte de, kan dere tyde denne drømmen? Kjære konge, si oss, hva det du har drømt? Så skal vi tyde den for deg. Men kongen tenkte og sa, nei, hvis dere dyktige vismenn, så kan dere først fortelle meg hva jeg har drømt, og så vil jeg forstå at dere også kan tyde drømmen. Det ingen som kan gjøre sånn, herr konge. Og kongen Konge konge, kanskje jeg aldri vært konge, så, men han bestemte at ja, får dere ikke til dette her, så skal dere dø. Når Daniel hørte det, så våkna han og tar mot til seg til å snakke med sjefen på skolen og får videre lov å komme for kongen med følgende budskap. Konge, gi meg en frist, og jeg skal fortelle deg hva du har drømt, og også hva drømmen betyr. Og kongen gikk med på det. Og da går Daniel tilbake til sine tre venner. Kjære gutter og venner, nå må vi be til Gud. For jeg har jo ikke visdom, det er ingen av oss som har kunnskap til å vite sånn av oss selv. Men vi tror på han som ser i det skjulte, og som ingenting mørkt for, og som åpenbarer ting. Vi ber til han. Og de ba. Og Gud åpenbarte for Daniel drømmen til kong Nebukadnesar, og også hva drømmen betydde. Og han kom for kongen og fortalte alt sammen. Dette endret på situasjonen for Daniel i fremmedlandet. Og Daniel fikk en ledende stilling. Han ble satt til leder for hele denne vismannsskolen og alle vismennene i hele Babylonia. Og det kan tenkes at de vise menn fra Østen var etterkommere av de som ikke bare ble under Daniels ledelse der, men som sikkert flere også kom til tro på den ene sanne og levende Gud, og som fikk høre om og tok til seg alt det som Daniel sto for og underviste om der blant disse vismennene som han ble leder for. Det er en tanke som skriften åpner for oss. De trodde på Gud, men ikke bare det. Skriften sier noe mer også. Det er ganske interessant å granske skriftene. De trodde og forventet at det skulle komme en Messias. En konge som skulle herske over hele jorden. De trodde også antagelig at der fantes en slik stjerne som skulle vise seg på himmelen. For i 4. Mosebok, kapittel 24, står denne profetien, som var kjent av de som gransket skriftene. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongstav løfter seg fra Israel. Så det er sannsynlig å tro at noen kjente til og trodde på Gud i Østen, og som kjente til denne profetien om stjernen, om Messias som skulle komme og fødes. Vi har sett hans stjerne, sa i alle fall disse vise menn, og vi er kommet for å tilbe og hylle ham, jødenes konge Messias. Men hva gjør vise menn? For en ting er nå å tale om vise menn, og det kan være interessant nok å gi et lite innblikk, sånn som jeg har prøvd å gjøre, men hensikten er jo, hvordan kan vi tilegne oss en visdom som gjør at vi, her i Metodistkirken i Larvik, blir vise menn og kvinner. Så jeg må svare på spørsmålet, hva er det vise menn og kvinner gjør? Og vise menn gjør for det første dette, de søker den Herre Jesus Kristus. Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham. Og vise kvinner og menn lar seg ikke stoppe av at reisen kan bli lang. De hadde nok reist lenge, men de fortsatte å søke til de nådde fram og fant det de søkte. Og de lot heller ikke være, enda de var menn, for de var menn, de lot ikke være å spørre om veien. Jeg har fått høre at menn gjør jo ikke det. Men de stopper opp og spørte, hvor er jødenes konge født? Så de lot seg ikke stoppe av at de ikke fant det med en gang, for de fant jo ikke den nye kongen i Jerusalem slik de hadde trodd. Så spurte de. Og de var ikke fornøyd før de fant fram til det som de var på jakt etter. Å frykte Herren er opphav til visdom, sier det gamle testamentet, både i ordspråksboken og salmenes bok. Og det er helt klart at vi må stå fast på det, at den som vil være vis, vil ha med Gud å gjøre. Den som vil være vis i livet, søker Gud. Mens dåren ikke bryr seg med Gud, ikke søker Gud, men heller sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Vise kvinner og menn søker Jesus, han som er verdens frelser, og som er den som faktisk har løsningen på det som jeg vil mene er menneskehetens tre største utfordringer. Den ene er vår egen synd. Alle feilsteg, alle lovbrudd, alt vi ikke skulle ha gjort, men gjorde. Hva skal vi gjøre med det? Det andre som er en utfordring er jo, vi ønsker fred, vi ønsker det som er godt for hverandre. Og likevel så er det så mye elendighet, urettferdighet, ufred, krig. Det er fordi der finnes en ondskap i denne verden, og den onde i denne verden. Hva skal vi gjøre med det? Og den siste store utfordringen for ethvert menneske er det som vi vet kommer til oss alle, nemlig døden. Hva med døden? Vise menn og kvinner søker Kristus fordi han er den som har makt til å tilgi synder. Og skape et nytt liv. Vise menn og kvinner søker Kristus, for han er den og den eneste som har beseiret ondskapen og den onde selv. Vise menn og kvinner søker den Herre Jesus Kristus, for vi vet at han døde, men overvant døden og sto opp igjen. Vise menn og kvinner søker Jesus Kristus. Og jeg tror at vise menn og kvinner søker Kristus også når ingen andre gjør det. For det hender nemlig. At det er ingen andre som bryr seg om det. Da disse vise menn kom til Jerusalem, så fikk de vite av kong Herodes, som igjen fikk vite av de skriftlærde i byen, at Jesus, Messias, skulle fødes i Betlehem. Men det var ingen av de andre som søkte barnet. Bare de vise menn. Det er jo gjerne sånn, i hvert fall med noen av oss, at hvis vi her på torget hadde sett at det var veldig masse folk som hadde stoppet opp for å se på et eller annet, så hadde vi gjerne blitt dratt bort til stedet vi også av ren nysgjerrighet, om ikke noe annet, for å se hva er det som foregår. Men vise menn og kvinner, de kan gå uten at de har noen med seg. De behøver ikke å gjøre som alle andre, er ikke avhengig av det, men de søker det de vil søke, uansett om de blir gående alene, slik de vise menn gjorde den gang. Det andre som jeg tror er riktig å si om vise menn og kvinner, det at de lar seg lede i livet. Det jo mange som gjerne vil gå sine egne veier, men vise menn, de lar seg lede i alle fall av Gud, slik vismennene her gjorde. De lot seg lede av en stjerne. Og selv i søvne så var de åpen for å bli ledet av Gud, for i en drøm, etter at de hadde vært og sett Jesus barnet, så varslet Gud dem om at de skulle ikke gå tilbake til kong Herodes. Og Gud en Gud som kommuniserer. Gud en Gud som ønsker å lede deg og meg og vise oss de beste veiene i livet. Så den som vil være vis bøyer seg i ydmykhet for Gud for å lytte til hva det Gud sier til oss. Skjerper hørselen på en måte så en kan høre signalene og oppfatte signalene fra han som visdommen selv i hele sin fylde. Vise menn og kvinner søker for det tredje Kristus av en bestemt grunn, nemlig for å tilbe ham. Vismennene kom jo ikke bare for å se barnet. De kom jo ikke bare for å stille sin egen nysgjerrighet. De hadde sett en stjerne, det var merkelig, med å se hvordan det ser ut. De kom ikke for å få en bestemt opplevelse. De kom ikke for stemningen eller høytidens skyld. Men de kom fordi de ville tilbe. Falle ned, som vi hørte i den første sangen her. Og tilbe kongen, kongenes konge. Når jeg har fått fem barnebarn som... jeg trodde ikke jeg skulle bli en sånn som skulle snakke om barnebarna mine, men sånn det blitt. Så det klart at jeg så fort som mulig ville se dem. Sånn har det også vært med andre nyfødte barn. Det klart, kan jeg få lov å kikke ned i vogna og se? Men jeg har jo aldri ville hylle eller tilbe de barna. Men når det gjelder Jesus Kristus, da jeg ikke fornøyd med bare å se. Jeg stopper ikke opp med bare, ja, nå har jeg sett ham. Men da vil jeg knele ned for å hylle og tilbe og takke Jesus Kristus. Når du kommer i kirken, du da opptatt av hvem som skal synge? Hvem som preker i dag? Du opptatt av at det blir, at du får noen ting? At det blir god underholdning? Eller kommer du først og fremst, det mange elementer som viktige, så det ikke det, men kommer du først og fremst for å hylle og tilbe Jesus Kristus? Det spørsmålet. Jesus sa noe om det til en folkemengde en gang som vi kan lese om i Johannes evangeliet kapittel 6. Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn. Tegn på at han var kommet fra Gud antagelig. Men fordi dere spiste av brødet og ble mette. Dere kom for brød og sirkus, sa Jesus til mange av sine tilhørere. Men jeg sier dere, fortsatte Jesus, dere skal ikke arbeide for den mat som forgår, men for den mat som ikke forgår. Dere må... ikke forgår, men består og gir evig liv den menneskesønnen vil gi dere. Og så taler han om at det dere først og fremst trenger jo ikke brød, men livets brød. Dere trenger meg. Og det fokuset Jesus Kristus, at det for han vi kommer, eller det for alt det andre som selvfølgelig rundt der og noen ganger må være rundt, men kan vi se igjennom? Vise menn ser forbi alt dette yttre, alt dette rundt omkring, og hen til han, frelseren, Jesus Kristus, kongenes konge. Og til slutt så tror jeg at vise menn og kvinner gir sine gaver til Jesusbarnet. Vismennene falt på kne og hyllet ham, så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. I 1941 så ble det skrevet en amerikansk julesang som heter The Drummer Boy. Jeg tipper at mange av dere har hørt den. Jeg burde hatt så jeg kunne ha spilt den her, men det har jeg ikke. Det særlig to versjoner, for det mange som har utgitt den på plate også. Det særlig to versjoner som jeg synes fint. Det den til Bing Crosby og David Bowie som ble utgitt i 1977. Fantastisk flott om The Drummer Boy. Men jeg synes også Carola Häggkvist fra 1999 har en fin versjon av akkurat denne The Drummer Boy. Han som sangeren beskriver i den teksten seg selv som en gutt som ble utfordret, sterkt utfordret av vismennene til at han også må gi en gave til den nyfødte kongen. Men så sier han i sangen, der han står ved krybben, jeg også en fattig gutt som ikke har noen gave å gi som verdig til en konge som deg. Men jeg kan spille på tromme for deg. Så ser han bort på Maria som nikker bekreftende. Det kan du få lov til. Og så spiller han det beste han kan. Og Jesu barnet smiler. Smiler til meg og tromma mi, synges det i den sangen. Og det et poeng her som viktig. Vi kan gi mange gaver til Jesusbarnet, men det en viktig gave i det talentet vi har. Når vi kan synge, eller når vi kan spille gitar, når vi kan lede, så det viktig at vi bruker de talentene som Gud har gitt oss til å gi ære til kongenes konge. Det en verdig gave for han som konge. Vise menn finnes det i dag, ja, jeg tror det, som søker Jesus Kristus og søker for først og fremst, og ikke for å få alt mulig, men for å gi ære og tilbedelse til ham. Og som bruker sine talenter og evner for å ære ham. Det vise menn og kvinner i dag. Måtte vi alle være blant dem. Amen. Så skal vi synge. Jeg synger julekva. Julekva. Julekva.